Ijakale leli khona ngokasikwere kuphenduka kwalo sifanele sikukhangele ngeliso lokuthi amajaha lawa asuka kuZANU PF abenelisi ukuphila phandle kwebandla labo. Yikho kuthiwa khona kuyabanda ngaphandle kweZANU PF. Ngamajaha ajayele impilo yomuntu ofontofo. Yikho ke ubona ukuthi khona ugcine sesithi usephenduka. Ikakhulu ungakhangela ukuthi khona amaphepha nayo bebhala nje ukuthi kule nkulumo ekade zisenziwa phakathi kwakhe lalaba ababusayo khathesi. Ukubuya kwakhe kunuka santungwana ukuthi ngumuntu othenjiswe olunye ulutho ukuthi bazamxeka loba bazamenza nje ukuthi angani uZulu abone ukuthi uyahlukunyezwa, kodwa yena emele abe khona la ukuze adunge into leyi ANPF. Ngoba ngibona ngani ingathi ngimzamo yalaba ababusayo ukuthi baphambanise iNPF, ngoba ngokubona kwami bekuzaphambanisa amacebo abo awezombusazwe sisiya kukhetho. Ngamafihlane ngingathi ukubuya kwakhe kutshengisa ukuthi kukhona okuchaya amanzi njalo kukhona akuthenjisiweyo, kodwa singathi sizoyicela ivuthiwe.
Singabona ebotshwa yini uKasukwere njengoba ebikwa engesinye sezikliwi ezazigombolozele uMgabe?
Ukubotshwa, yebo engabotshwa, kodwa mina ngibona ukuthi uzabotshwa. Nti siyakwazi njalo ukuthi bona uChombo bamthatha bathi hayi ngumhuquluzi wezomnotho uzabotshwa. Kathesi indaba kaChombo siyibona isingani isiedile. Bonke laba bantu ababotshwayo ngathi lo mongameli uMnumzana Emmerson Ndambuze Mnangagwa uphume esithi yena hayi kathembi ke laba abakhangela ngezokuhuquluzwa komnotho, usethethe abanye amagqwetha ke ukuthi awafake ofisini yakhe akamongameli ukuthi bayenzele umsebenzi. Kodwa ke kusho ukuthi indlela okuphathwa ngayo ukuhlolisiswa kwalaba izephulamthetho kwezokuhuquluzwa komnotho akukhwabithisi, yikho nginika igunya lokuthi lundoda ukubuya kwakhe hayi kalandanga ukuzabotshwa. Sike sabala ephephandaba eleStandard ukuthi lundoda kwathiswa kukhala imbhobho ngelanga lamhla ka-15 November. UGrace Mkabe waseletha izimota yena wahle wathatha imota wachiya abantwa bakhe beloJonathan. Kutho ukuthi indoda eligwala ebingasoze ibuye uma ingathenjiswanga ukuthi khona kule ndlela angasinda ngayo kuleyi engqabangcoza yakhe eyokuphuma ebhotshuka elizweni.
Ukuphenduka kwakhe sokungenza yini uMnumzana Jonathan Moyo lo uMnumzana Patrick Zhuwao labo baphenduke ekhaya?
Usikhwica Mfundo Moyo lo Zhuwao, ukuphenduka kwabo ngibona ngani kusakhatshana, ngoba okokuqala uMoyo siyakwazi indlela aphatha ngayo uMnangagwa ngesikhathi uMgabe ephethe. Wayethatha izinto angena kupolitiburo khulume akufunayo. Hayi, ngibona ngani usikhwica Mfundo hayi wadiliza amabridge. Yikho ngibona ngani kuphenduka kwakhe kusakhatshana, ngoba angimboni ezenelisa ukuthi ahlanganise amehlo lo Mnangagwa. Ngibona ngani kuzima kubucayi ukuthi khona abuye ngaleyo ndlela. Okwesibili, bamthile njalo uprof ngendaba ze-corruption, ukuhuquza kwemali, kungabe kuyizinto nje ezokumninda. Kodwa ke singathi kwezombusazwe izinto zokunindwa lazo ziyanika abantu abalwa lawe ithuba elokuthi bakuphoxe. Yikho kubona ngani kasoze aphendule.